είχα πει στην αρχή να προηγηθεί ο Γιάννης, ακριβώς γιατί, όπως κουβεντιάσαμε πριν βρεθούμε εδώ, είχε μια συνολική τοποθέτηση και για το τι είναι πανεπιστημιακό άσυλο, που νομίζω χρειάζεται όταν πάει να ανοίξει κανείς μια τέτοια συζήτηση, και γιατί είχε κάποιες προτάσεις. Από την άλλη, ήθελα επίσης να προηγηθεί, γιατί εγώ θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω λίγο διαφορετικά και να εκφράσω καταρχήν πολλές από τις διαφωνίες μου, όχι με τις απόψεις του Γιάννη ή με πολλές από τις απόψεις που συζητιούνται, αλλά με το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση, έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και αυτά που είπε ο συνάδελφος εδώ, μου φαίνονται λίγο να έχουν ξεφύγει από αυτό που πραγματικά είναι το πανεπιστημιακό άσυλο, τουλάχιστον νομικά, και το νομικό είναι ουσιαστικό. Τι εννοώ? Ότι παρακολουθούμε όλοι σήμερα τη συζήτηση. Πολλοί λένε ότι είναι καλός ο νόμος για το πανεπιστημιακό άσυλο, απλώς δεν εφαρμόζεται, θέλοντας να πούν ότι δεν φταίει ο νόμος για όσα γίνονται και αν εφαρμοστεί θα είναι όλα καλά. Προχθές άκουγα έναν Πρίτανη, και είναι μια συνεχώς επαναλαμβανόμενη συζήτηση αυτή, ότι το πανεπιστημιακό άσυλο δεν πρέπει να προστατεύεται μόνο από τις επεμβάσεις της αστυνομίας, αλλά κυρίως από αυτό που συμβαίνει σήμερα, τις επεμβάσεις δηλαδή εξωπανεπιστημιακών στοιχείων, όχι της δημόσιας δύναμης, και είναι κάτι που και ο Γιάννης το τόνισε αρκετά και έκανε και μια πρόταση για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, αλλά πάντως δεν αφορά το πανεπιστημιακό άσυλο. Με ποια έννοια? Ότι το πανεπιστημιακό άσυλο εξ ορισμού στρέφεται μόνον εναντίον της αστυνομίας. Αυτή είναι η έννοια του ασύλου και στον νόμο το συγκεκριμένο, και είναι η έννοια του ασύλου γενικά, έτσι, και το οικιακό άσυλο, ας πούμε, το άσυλο της κατοικίας, όπως προστατεύεται από το Σύνταγμα. Προστατεύεται μόνον έναντι των επεμβάσεων της δημόσιας δύναμης. Δεν προστατεύεται το οικιακό άσυλο έναντι ενός διαρρήκτη. Ο διαρρήκτης απαγορεύεται να μπει στο σπίτι σου χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστεί κανείς την παραβίαση της κατοικίας του. Αυτό έχει μια σημασία που λέω, γιατί βλέπω ότι η συζήτηση προσπαθεί να φύγει από το αν είναι αναγκαίο να έχουμε κάποιες διατάξεις ώστε να μην μπορεί να μπει η αστυνομία στο πανεπιστήμιο, με μια συζήτηση που τελικά πηγαίνει σε κάποια πράγματα που θα έπρεπε σε μια σοβαρή κοινωνία να είναι αυτονόητα. Προφανώς δεν έχει καμία σχέση με το πανεπιστημιακό άσυλο το αν μπορεί να μπει ένας τρίτος και να καταλάβει το πανεπιστήμιο. Δεν είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να αφορά στο πανεπιστημιακό άσυλο και την νομοθεσία του. Το πανεπιστημιακό άσυλο εξ ορισμού, το επαναλαμβάνω, και σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου υπάρχει εθιμικός κυρίως, γιατί στην Ελλάδα υπήρξε με αυτήν τη μορφή την αυστηρή νομοτυπική, αλλά και στην Ελλάδα όπως υπάρχει, είναι ένα άσυλο που αφορά την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής, των δυνάμεων της αστυνομίας. Δεν αφορά ούτε τους τρίτους, δεν αφορά προφανώς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, γιατί το ακούω και αυτό, ότι πρέπει να προστατευτούμε εμείς, ας πούμε, από τους φοιτητές που κάνουν καταλήψεις, που λένε οι καθηγητές. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε σε μια λογική συζήτηση να είναι απ' έξω. Ως αυτονόητα, ως καλυπτόμενα από άλλες διαδικασίες. Αν θέλαμε να συζητήσουμε πράγματι για το άσυλο, θα έπρεπε να συζητήσουμε αν σήμερα είναι αναγκαίο να υπάρχει μια διαδικασία εξαιρετική για να μπαίνει η αστυνομία στο πανεπιστήμιο ή να μην υπάρχει αυτή η διαδικασία. Τα υπόλοιπα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα, μπορεί να είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι τα πανεπιστήμια, ας πούμε, δεν λειτουργούν γιατί είναι κατηλημένα από τρίτους, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι θέματα που αφορούν στο πανεπιστημιακό άσυλο άμεσα. Το αφορούν όμως έμεσα και γι' αυτό είναι σημαντικό. Και λέω το αφορούν έμεσα γιατί, ενώ φαντάζομαι ότι ειδικά στον χώρο που βρισκόμαστε, γενικώς υπάρχει μια προκατάληψη εναντίον της αστυνομίας, την οποία εγώ τουλάχιστον συμμερίζομαι, και φαντάζομαι κανένας φιλελεύθερος ή κανένας άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία δεν είναι πολύ, πώς να πω, ευνοϊκά διακείμενο στην αστυνομία, αντιλαμβάνεται ότι μια δύναμη επιβολής και μάλιστα με τη βία, ασχέτως αν τη θεωρούμε ή όχι αναγκαία, ενέχει μέσα της το σπέρμα της κατάχρησης αυτής της δύναμης, ενέχει μέσα το σπέρμα της επιβολής της κρατικής εξουσίας απέναντι στους ανθρώπους. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η αστυνομία ή οποιαδήποτε δύναμη καταστολής έχει αυτήν την απέχθειά μας όταν κάνει κατάχρηση της εξουσίας της. Ο λόγος πάντως που την επινοήσαμε είναι ακριβώς ο αντίθετος. Δηλαδή επινοήσαμε να υπάρχουν κάποιες δημόσιες δυνάμεις επέμβασης, και αυτό το δέχονται ακόμα και ουτοπιστές και ακόμα και ψιλοαναρχικοί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κάπως πρέπει να επιβάλλονται οι συμβάσεις και οι συμφωνίες που κάνουμε για να προστατεύει δικαιώματα, για να μην έχουμε την αυτοδύναμη προστασία. Δηλαδή θα έλεγα ότι το νορμάλ είναι, αν μιλάμε για την ελευθερία της διακίνησης των ιδεών μέσα στο πανεπιστήμιο, ότι το καθήκον της αστυνομίας είναι να την προστατεύει. αν πιστεύουμε, και εγώ το πιστεύω, ότι η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός της εξουσίας για να καταπιέσει αυτές τις ελευθερίες ή για να, να καταχραστεί της εξουσίας της, τότε να συζητήσουμε αν χρειάζεται κάποια εξαιρετική ρύθμιση που να περιορίζει αυτές τις δυνατότητες. Αυτό που κάνουμε στο άσυλο της κατοικίας. Συμφωνούμε όλοι ότι η αστυνομία πρέπει να τρέχει να προλαμβάνει τα εγκλήματα ή να συλλαμβάνει και να τιμωρεί τους εγκληματίες, αλλά επειδή φοβόμαστε την αυθαιρεσία του αστυνομικού οργάνου και του μηχανισμού αυτού εξουσίας και φοβόμαστε και τις παρενέργειές της, τις συνέπειές της, τι θα γίνει αν ο κάθε αστυνομικός μπαίνει συνεχώς στο σπίτι μας, βάλαμε κάποιες επιπλέον εγγύησεις. Δεν σημαίνει όμως ότι ξεχνάμε ότι η αστυνομία καταρχήν, και όταν λέω η αστυνομία, να το λαμβάνετε γενικά η δημόσια δύναμη, καταρχήν έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τα ατομικά δικαιώματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο, το πρώτο σημείο της επιχειρηματολογίας μου. Το δεύτερο σημείο της επιχειρηματολογίας μου είναι, που το είπε και ο Γιάννης επίσης στην παρουσίαση του νόμου, ότι από απλή ανάγνωση του νόμου είναι φανερό ότι ο φορέας του δικαιώματος της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, όπως είναι στο νόμο τον ελληνικό, δεν είναι τα μέλη του πανεπιστημίου, δεν είναι οι φοιτητές, δεν είναι οι καθηγητές. Είναι μια υπαρκτή ή ανύπαρκτη συλλογική οντότητα, ας πούμε, που λέγεται πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο νόμος δεν λέει ότι η ελευθερία διακίνησης των ιδεών στο πανεπιστήμιο είναι απαραβίαστη για όλους όσους βρίσκονται εκεί μέσα. Είτε είναι τρίτη, είτε είναι. Αυτό είναι μια ρύθμιση που θα μπορούσε να. Λέει ότι για την προστασία της ελευθερίας διακίνησης των ιδεών θεσπίζω το πανεπιστημιακό άσυλο. Και αποκλειστική αρμοδιότητα για το αν το πανεπιστημιακό άσυλο θα ενεργοποιηθεί ή όχι, αν θα μπει η αστυνομία ή δεν θα μπει, δίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Το υποκείμενο της ελευθερίας δεν είναι ο φοιτητής, δεν είναι ο καθηγητής, δεν είναι ούτε ο περαστικός αν θέλετε, είναι μια οντότητα που λέγεται πανεπιστημιακή κοινότητα. Και αν προσέξει κανείς παραπάνω, και νομίζω είναι χρήσιμο να το κάνουμε αυτό όταν μιλάμε για νόμους, θα δει ότι η ρύθμιση που υπάρχει στο νόμο είναι μια ρύθμιση εξαιρετικά αυστηρή. Ζητάει ομοφωνία όλων των μελών της Επιτροπής Ασύλου. Η Επιτροπή Ασύλου αποτελείται από τον Πρίτανη, έναν εκπρόσωπο των διδασκόντων και έναν εκπρόσωπο των καθηγητών φοιτητών, που σημαίνει ότι αν ένας από αυτούς δεν πάει, όχι αρνηθεί, όχι καταψηφίσει ή οτιδήποτε, αν δεν πάει καθόλου, είναι αδύνατο να ληφθεί απόφαση.
Και να συμφωνήσει επίσης.
Ναι, αλλά και να μην πάει αρκεί. Αν δηλαδή πάνε οι δύο από τους τρεις και πούνε ναι να μπει η αστυνομία, η αστυνομία δεν μπορεί να μπει. Διότι πρέπει να βρεθεί και ο τρίτος να πει ναι. Το λέω αυτό γιατί δείχνει τι ακριβώς ήθελε να κάνει ο νομοθέτης και αυτοί που εμπνεύστηκαν το άρθρο. Ότι ακριβώς ήθελαν να πούν ότι το δικαίωμα της προστασίας ημί της ελεύθερης της διακίνησης των ιδεών μέσα στο πανεπιστήμιο, της ελευθερίας της έρευνας, της διδασκαλίας κτλ. Δεν ανήκει στα άτομα. Ανήκει σε μία οντότητα, η οποία είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα, η οποία έχει κάποια χαρακτηριστικά κατά τη γνώμη μου πλέον μεταφυσικά, αφού ζητείτε να είναι απόλυτη ομοφωνία και να αντιμετωπίζεται ως απολύτως ενιαίο σώμα. Δεν υπάρχει καν μια λογική πλειοψηφίας, ότι ξέρετε οι περισσότεροι από εμάς στην πανεπιστημιακή κοινότητα πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό ή όχι. Χρειάζεται να υπάρχει, αντιμετωπίζεται ως ένα πράγμα. Ενιαίο, μοναδιαίο να το πω έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Και το τρίτο σημείο της επιχειρηματολογίας μου είναι, εν όψει και των δύο προηγουμένων, ότι αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι ακριβώς ότι, χωρίς να συζητήσω για το αν πράγματι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι να μπαίνει ή να μην μπαίνει σήμερα η αστυνομία, ή αν η αστυνομία είναι τόσο μεγάλος κίνδυνος σήμερα για την ελευθερία διακίνησης των ιδεών στα πανεπιστήμια, ότι αυτή τη στιγμή, εξαιτίας αυτής της ρύθμισης, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν κάποιοι άλλοι παραβιάζουν την ελευθερία διακίνησης των ιδεών, όχι το πανεπιστημιακό άσυλο, δηλαδή επαναλαμβάνω κατά την προσέγγιση μου, ο αντιεξουσιαστικός χώρος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει κατάληψη επί 15 χρόνια στο Πολυτεχνείο Αθηνών, έτσι, δεν παραβιάζει το πανεπιστημιακό άσυλο. Κάνει ένα απλό ποινικό αδίκημα. Κατά καμία έννοια δεν παραβιάζει το πανεπιστημιακό άσυλο, δεν μπορεί να το παραβιάσει το πανεπιστημιακό άσυλο. Το πανεπιστημιακό άσυλο το παραβιάζει μόνο αυτός που είναι αστυνομικός. Μόνο αυτός που ανήκει στην δημόσια δύναμη. Όπως και το οικιακό άσυλο το παραβιάζει μόνο υπάλληλος, κατά τα υπαλληλικά του καθήκοντα. Αυτός κάνει ένα χοντρό, καραμπινάτο ποινικό αδίκημα. Το πανεπιστημιακό άσυλο άμεσα δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Έμεσα όμως έχει τεράστια, διότι ενώ αυτοί οι άνθρωποι με το ποινικό αδίκημα που διαπράττουν σαφώς παρεμποδίζουν την ελευθερία διακίνησης των ιδεών, καταλαμβάνουν χώρους που προορίζονται για διδασκαλία, για έρευνα, για συζήτηση, για οτιδήποτε, οι άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι οι φορείς αυτών, οι φοιτητές ή οποιοδήποτε, ο ένας ή και ο πολίτης ο φορολογούμενος, εξαιτίας της ρύθμισης χάνει αυτό που έλεγα στην αρχή, ότι είναι το καθήκον της αστυνομίας. Χάνει το δικαίωμα να ζητήσει την προστασία του δικαιώματός του. Όπως σήμερα ο φοιτητής που θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο ή ο καθηγητής που θέλει να διδάξει. Διάβαζα πριν από καμιά δεκαετία μέρες μια επιστολή του Θανάση του Διαμαντόπουλου στην Ελευθεροτυπία, που έλεγε ότι εγώ που δεν απεργώ, γιατί δεν μπορώ να πάω στο γραφείο, γιατί μου το έχουν κλειδωμένο. Και αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο στις εφημερίδες. Προχθές είχε ο κύριος Γάλλος το ίδιο στο Βήμα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με το Πανεπιστημιακό Άσυλο είναι ότι εάν εμένα με αποκλείσουν από το δικηγορικό μου γραφείο 5 λεβεντόπεδα απ' έξω, μπορώ να φωνάξω την αστυνομία και να πω ότι δεν με αφήνουν να μπω στο γραφείο μου. Ο καθηγητής δεν μπορεί να την φωνάξει εξαιτίας του Πανεπιστημιακού Ασύλου. Φτιάξαμε μια ρύθμιση για να μετριάσουμε την κατάχρηση, ας πούμε, της εξουσίας της αστυνομίας, ξεχνώντας ότι καταρχήν η αστυνομία έχει ένα καθήκον και η δημόσια δύναμη, έτσι όταν λέω αστυνομία, το ξαναλέω για να μην ακούγεται και άσχημα, γιατί και στα αυτιά μου ακούγεται άσχημα. Το να λέω ότι η αστυνομία έχει καθήκον να προασπίζει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Όμως έχει. Και δεν το έχει μόνο η αστυνομία, το έχει και ο εισαγγελέας που παραλείπει να διατάξει την επέμβαση και κυρίως στερείται το άτομο τη δυνατότητα που την έχει οπουδήποτε αλλού στην ελληνική επικράτεια εκτός από το πανεπιστήμιο να καλέσει μόνος του τη δημόσια δύναμη όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Έχουμε λοιπόν φτιάξει μια ρύθμιση που αναγνωρίζει ένα δικαίωμα εντός εισαγωγικών ελευθερίας διακίνησης των ιδεών και κατά συνέπεια αναγκαία καθορισμού ποιών ιδεών θα διακινούνται, που το δίνουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα με τους όρους που το δώσαμε, σε κάτι που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι και δεν είναι εύκολο να ξέρει τι είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα, το σύνολο των μελών της, τα οποία αποφασίζουν πώς. Είναι η ΠΟΣΔΕΠ, για παράδειγμα, είναι η ΧΙΛΗ, είναι ο ένας φοιτητής. Πάντως δίνει το δικαίωμα στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στερεί το δικαίωμα από το φυσικό φορέα της ελευθερίας διακίνησης των ιδεών, γιατί οι ιδέες δεν διακινούνται ούτε από επιτροπές ούτε από κοινότητες. Οι ιδέες διακινούνται από άτομα. Άτομα τις σκέφτονται, ας το πούμε, τις διακινούν και προσπαθούν να βρουν άλλους με τους οποίους θα συμφωνούν ή θα διαφωνούν. Έχει αφαιρεθεί τελείως από το άτομο μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Κανένα πρόσωπο, μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, κανένας φοιτητής σήμερα ή καθηγητής, διδάσκων ή διοικητικός υπάλληλος, ό,τι θέλετε, του πανεπιστημίου, δεν έχει δικαίωμα μόνος του να φωνάξει τη δημόσια δύναμη για να υπερασπίσει το δικό του δικαίωμα για την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Κάποιο δικαίωμα που το έχει σε όλους τους χώρους εκτός από τις πανεπιστημίου πόλεις. Αυτή είναι η πραγματική εφαρμογή του νόμου. Αυτό το δικαίωμα έχει εκχωρηθεί από την ελληνική πολιτεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα ως γενική διατύπωση και στην ουσία σε μια τριμελή επιτροπή που μάλιστα με τη διαδικασία της απόλυτης ομοφωνίας παρόντων και απόντων, περί αυτού πρόκειται, αποφασίζει ή όχι. Νομίζω λοιπόν ότι πιο σημαντικό είναι να προβληματιστούμε πριν πούμε αν είμαστε υπέρ ή κατά του πανεπιστημιακού ασύλου. Εγώ νομίζω φάνηκε ότι και από την αρχή ότι είμαι υπέρ του να υπάρχει μια ρύθμιση που να περιορίζει τη δυνατότητα της κρατικής εξουσίας να επέμβει στο πανεπιστήμιο. Και γιατί το πανεπιστήμιο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος και γιατί θα έπρεπε ως κοινωνία να ενδιαφερόμαστε τουλάχιστον σε αυτόν τον χώρο να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα για να έχουμε ίσως μεγαλύτερη κινητικότητα στις ιδέες. Γιατί καμιά φορά αυτά που όλοι απορρίπτουμε ως παράλογα είναι αυτά που αποδεικνύονται στο μέλλον ότι μπορούν να μας οδηγήσουν παρακάτω. Θα ήμουν υπέρ, αλλά δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, δεν εννοώ της δικής μας, εννοώ αυτής που γίνεται γενικότερα, αν πράγματι ενδιαφερόμαστε για την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Αυτό που είναι το πραγματικό αντικείμενο είναι αν θα επιτρέψουμε η ελευθερία διακίνησης των ιδεών να καθορίζεται όπως σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία από το Σύνταγμα, με τα κουτσά του και τα στραβά του, από την προστασία του δικαιώματος που έχει ο κάθε πολίτης το δικαίωμα να ζητάει βοήθεια για να ασκήσει τα δικαιώματά του ή μέσα στο πανεπιστήμιο θα το αφήσουμε σε μια οντότητα που λέγεται πανεπιστημιακή κοινότητα με αυτούς τους όρους. Αν τελικά το πανεπιστημιακό άσυλο, όπως ισχύει σήμερα στην Ελλάδα από τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου, για την οποία δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, μπορεί καθένας να λέει ό,τι θέλει γενικά, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν λέει αυτό η διάταξη. Η διάταξη λέει αυτό, ότι η αστυνομία δεν μπαίνει στο πανεπιστήμιο παρά μόνο με την άδεια αυτών των τριών προσώπων, την ομόφωνη. Αυτό λέει η διάταξη. Όλα τα υπόλοιπα, το αν λέει ο κύριος Βενιζέλος, ας πούμε, που είναι ο αγαπημένος μου ποιητής και συγγραφέας, ότι ο νόμος είναι θαυμάσιος και αν δεν εφαρμόζεται και δεν κάνει, είναι λάθος. Ο νόμος εφαρμόζεται επί 25 χρόνια. Εφαρμόζεται απαρέγκλητα. Ουδέποτε έχει μπει η αστυνομία χωρίς την άδεια αυτό. Ο νόμος εφαρμόζεται. Τα υπόλοιπα είναι τρίχες κατσαρές. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο κ. Βενιζέλος και όλοι οι υπόλοιποι. Και αν εννοούν ότι υπάρχει παράληψη, γιατί δεν ζητούν ποτέ να διωχθεί, για παράδειγμα, ο Πρίτανης. Παρέλειψε να κάνει μια νόμιμη ενέργεια. Είναι η αναγκαία λογική συνέπεια. Αν ο νόμος είναι καλός και αν συμφωνούμε όλοι ότι δεν πρέπει κάποιος να μπαίνει και να σπάζει τους υπολογιστές, εκτός από την ευθύνη αυτού που τη σπάζει, είναι ευθύνη και των μελών της Επιτροπής του Ασύλου που δεν φώναξαν την αστυνομία να τον προστατεύσει. Είναι παράληψη από υπαλλήλους που έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τη δημόσια περιουσία και χίλια δυο άλλα πράγματα. Η ουσία λοιπόν της συζήτησης δεν είναι η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, όπως κατά τη γνώμη μου δεν ήταν η ουσία και όταν θεσπίστηκε το άρθρο. Γιατί είναι φανερό από τη διατύπωση του άρθρου που θα οδηγούμασταν. Στο ότι θα εκχωρούσαμε ένα τμήμα της συνολικής ελευθερίας διακίνησης των ιδεών σε μια ομάδα ανθρώπων. Είτε είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα, είναι η Ιερά Σύνοδος, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Πάντως, θα τη βγάζαμε από την γενική ομπρέλα προστασίας του συντάγματος, θα τη βγάζαμε από το αυτονόητο που ισχύει στη δημοκρατική κοινωνία, υποτίθεται με πρόθεση να την έχουμε αυξημένη εκεί μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, αλλά στην πραγματικότητα να την έχουμε εκχωρήσει σε άλλους. Σε κάποιους που προφανώς, όχι προφανώς, δεν το εννοώ λογικά, και νομικά, δεν υπόκεινται στις ίδιες διαδικασίες με τους υπολείπους. Αυτή η συγκέντρωση, ας πούμε, που γίνεται εδώ, αν βρεθούν εδώ τα γειτονόπουλα, ας πούμε, και αντιληφθούν το τι λέμε και κάνουν μια επίθεση, καλώς ή κακώς μπορούμε να φωνάξουμε την αστυνομία, χωρίς πολλές ελπίδες να μας γλιτώσει, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να την τηλεφωνήσουμε. Αν την κάναμε μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν θα μπορούσαμε να την τηλεφωνήσουμε. Θα έπρεπε να περιμένει κανείς ότι μέσα στα πανεπιστήμια θα γίνονται οι εκδηλώσεις που πραγματικά είναι προκλητικές και ενάντια στην τρέχουσα ιδεολογία για να προστατευθούν. Θα έπρεπε μέσα στα πανεπιστήμια να γίνονται οι περίεργες εκδηλώσεις, και δεν αναφέρομαι στη δική μας. Θα έπρεπε μέσα στα πανεπιστήμια να μπορούν να συγκεντρωθούν κάποιοι που έξω θα κινδύνευαν. Αυτή τη στιγμή το ξέρουμε όλοι μας ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Αν πάει, ας πούμε, μια ρατσιστική οργάνωση να κάνει ομιλία μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι βέβαιο ότι θα του λουμιάζουν στο ξύλο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και είναι βέβαιο ότι η Επιτροπή Ασύλου θα συγκληθεί και θα ζητήσει την επέμβαση της αστυνομίας αν δεν τα καταφέρουν μόνοι τους. Απολύτως βέβαιο. Και αυτό. Γιατί μπαίνουμε στον πυρήνα της διάταξης και στον πυρήνα, νομίζω, της ελληνικής αντίληψης περί ελευθερίας. Ότι μιλάμε για την ελευθερία διακίνησης των καλών ιδεών. Την οποία αναθέσαμε στην καλή πανεπιστημιακή κοινότητα να την αποφασίζει. Με αυτά είχα να πω και ελπίζω να είναι αφορμή για μια κουβέντα.